Před každými volbami se nás politici snaží přesvědčit, že právě tyto volby budou rozhodující, klíčové a zlomové. Nejinak je tomu i letos. Exkluzivní průzkum od společnosti Median pro Český rozhlas naznačuje, že většina lidí není spokojená se současnými poměry, zároveň ale ještě silnější většina nevěří ve zlepšení situace po volbách. Kde hledat důvody takového pesimismu? A nabízejí strany, hnutí a koalice věrohodné programy, které by mohly posunout tuto zemi kupředu? Vítejte u dnešní předvolební debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Volby 2021. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Našimi hosty dnes jsou komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Dobrý den.
Dobrý den.
Komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, dobrý den.
Hezký den.
Politolog Lukáš Novotný z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, vítejte.
Přeji dobrý den.
A komentátorka a analytička Deníku Kateřina Perknerová, vítám vás.
Hezkou středu.
Byli byste jako komentátoři a pozorovatelé politické scény a společnosti hodně překvapení, kdyby ten průzkum dopadl opačně? A kdyby většina lidí teď řekla, že je spokojená s tím, jaké jsou politické poměry v zemi. Petře Nováčku.
Byl bych velmi překvapen. Já to cítím stejně, jako jak dopadl ten průzkum. Prostě nám bohužel chybí persony, chybí nám jasné programy, chybí nám jasné cíle. Je to všechno poklesný marketing většinou.
Co si myslí Kateřina Perknerová? Je to nějaký obecný a trvalý rys a vždycky bude víc těch lidí, kteří řeknou, že jsou nespokojení, nebo máme teď v této době více, řekněme, objektivních důvodů k nějaké nespokojenosti?
Jsem přesvědčená o tom, že to je typický a trvalý rys, protože především politici nám před každými volbami slibují, že tady bude za 4 roky jejich vládnutí ráj na zemi. A my všichni vždycky zjistíme, že se to nenaplnilo a polovina, až možná 2/3 jejich slibů byly jen planá slova. Takže logicky po těch 4 letech si vždycky řekneme, musíme se dívat jinam, zkusíme někoho dalšího a za 4 roky to dopadne stejně. Nemyslím si, že by letos byla ta situace nějak výjimečná.
Takže je v zásadě jedno, kdo je u vlády, kdo je u moci, protože vždycky přijde to zklamání?
Vždycky přijde zklamání, ale objektivně to pochopitelně jedno není.
Lukáš Novotný mimo jiné sleduje dlouhodobě i německou politickou scénu. Když byste měl srovnat tu atmosféru v Česku a u našich nejbližších sousedů, dopadl by ten průzkum podobně i v Německu, že by většina lidí řekla, že je nespokojená s poměry a politikou?
Je to tam též vidět. Ta většina není tak dominantní, jako je to u nás. To je zřejmé. A my to máme tak trochu už vepsáno do našeho jakéhosi genetického kódu, tu nespokojenost. Je to trochu paradox, protože například průměrná mzda roste, přidává se a tak dále, ale je to v přímém rozporu například s takovými věcmi, jako je nárůst inflace, roste dluh, zdražuje se, máme tady problémy s bydlením a tak dále. Čili samozřejmě rozumím té náladě společnosti, že většina prostě spokojená není.
Paní Hrstková, taková tradiční taky předvolební poučka, praví, že lidé se rozhodují podle své peněženky. Jak jsou na tom teď ty české peněženky vlastně? Jak na tom je běžný český člověk, když se tedy soustředíme opravdu na tu ekonomickou stránku života?
No já myslím, že to vyplynulo i z průzkumu podle toho, kdo je a není spokojený. Máme za sebou rok a půl s covidem, který kromě toho, že vyčerpal rozpočty státu, tak také vyčerpal rozpočty některých rodin, ať už to jsou samoživitelky, jsou to někteří podnikatelé, kteří třeba nedosáhli na ty podpory nebo kteří utrpěli. Spokojení jsou, vy tam máte ekonomicky neaktivní, důchodcům se přidává, je pravda, že je to možná méně vůči průměrné mzdě, ale ty důchodce zajímá, co si za to koupí. A koupí si za to víc a vidí na té výplatnici víc než dříve. Takže a k tomu rostou ceny v průměru všeho a bydlení je záležitost velkých měst, kde si myslím, že ta spokojenost z politiky je nižší.
To je to, co jsem myslel. Jak vlastně my můžeme do té obecné nálady přeložit ta čísla, která jsou známá, že vidíme, že roste průměrná mzda, nezaměstnanost je stále nízká, Zmínila jste důchody, ale na druhou stranu vidíme ty rostoucí ceny mnohého zboží, dostupnost bydlení, roztočila se inflace vlastně po dlouhých letech, takže jak ono se to promítá?
No já myslím, že tady je problém v tom, že právě ti lidé nevěří ve zlepšení. Ono, když se vám roztočí inflace, není to poprvé, bylo tady před 10 lety, myslím, a vy víte, že to je jenom kvůli ropě, prostě na světových trzích, tak o tom skutečně tady nikdo nerozhoduje. Ale když vidíte, stejně jako mnoho let, vlastně od roku 2015, tady ty ceny bytů rostou o více než 10% ročně. A vlastně ti lidé to jakoby tolerovali, ale prostě teď se to vlastně naakumulovalo, jak ten počet těch mrtvých, tak vlastně ty důchody, tak ty sliby politiků. A je toho prostě hodně, tak tam si myslím, že je ta velká změna.
Petře Nováčku, byla tady ta otázka, jestli ta nespokojenost, která se vyjevila v onom průzkumu, o kterém hovoříme, jestli je daná prostě tou obecnou a trvající náladou, a nebo jestli je to úzce spojeno s tou konkrétní vládou, která je u moci. Co ty myslíš?
Tak kolega a kolegyně už o tom tady hovorili. Zaprvé si myslím, že je to dlouhodobý trend. Všimněme si, když se napůl rozpadly ty takzvané kamenné strany, tak ta společnost začala hledat zachránce. Tehdy objevila Věci veřejné. Spasitel se zjevil. Ale jak to dopadlo? Věci veřejné se pak rozpadly, selhaly a to, co jsme se o nich dověděli, to nebylo vůbec nic hezkého. Tedy spasitel selhal. Takže protože ty klasické strany stále nefungovaly řádně, které byly v hluboké krizi poznamenány korupcí a tak dále, tak národ hledal nového spasitele a našel hnutí ANO 2011. Tenhle spasitel je ovšem na výši, má profesionálně vedenou kampaň a mocného majitele, protože to hnutí má majitele. A teď je to současný náš pan premiér. Jinými chci říci, že to je dlouhodobý stav, že česká společnost hledá skutečně nějaké politické lídry, kteří by spolu debatovali a nabídli něco nového. Oni všichni, kde kdo teď říká, musíme to dělat nově, ale všimněte si, že obě ty koalice nejsou schopni, neřekli spolu zatím, když půjdeme společně, kdybychom ty volby vyhráli, co to bude za prvé, za druhé, za třetí, na čem se určitě dohodneme, byť jsme názory různých. Tak tohle je jedna věc. A druhá věc je, myslím si, taková ta obecná skepse fakt, že právě proto, že v té české politice už se 15 let nic pořádného neděje, takže prostě řada lidí otrávená. A teď do toho stoupilo za třetí taková věc, jako je covid, a pan premiér se stal hlavním ředitelem boje proti covidu. Takže samozřejmě se na něj začaly sypat ty mínusy, které tady byly. Nezapomeňme, že tady bylo 34 tisíc mrtvých. To je strašná daň. Protože covid ustupuje, tak je to zase lepší a přece jenom je vidět z těch průzkumů, jak hnutí ANO, tak Andrej Babiš, jsou na tom lépe u veřejnosti. Ale ta situace je podle mě celkově labilní, chybí tady jasný politický leadership a něco, co by lidi skutečně zaujalo.
Petr Nováček říkal, že
už skončím, že řada lidí neví, koho bude volit a že dojde k tomu, že na poslední chvíli mohou značné zástupy přecházet od strany ke strany, jak se tomu říká ten last minute swing.
Chtěl jsem jen navázat na tato slova, že i ty průzkumy potvrzují, že řada lidí jakoby byla otrávena politikou. Na druhou stranu, v tomto konkrétním průzkumu 70% dotázaných řeklo, že ty letošní volby do sněmovny jsou důležité. Asi 65% řeklo, že je připraveno jít volit. Čím vyšší vzdělání, tím více považují lidé ty volby za důležité. Platí to, pane Novotný, obecně?
Platí to. Já se domnívám, že tohleto my v politologii tyhle ty volby nazýváme volbami prvního řádu, čili lidé opravdu cítí důležitost toho, že se těmito volbami může obecně za to něco změnit. A já tam vidím ještě i další jako velmi silný mobilizační prvek. Samozřejmě dávám zapravdu kolegovi v tom, že obsahově je to velmi vyprahlé, ale je tam ta polarizace, která je prostě dána osobou Andreje Babiše a tím jeho velmi profesionálním marketingem. A my jsme teď svědky v podstatě toho, jak Andrej Babiš si s největší pravděpodobností prostě jde pro výhru a jak právě díky té profesionální kampani obě ty koalice prostě nestíhají. Nestíhají tou kvalitou právě těch zkratek a těch symbolů a těch emocí, které prostě jakoby ta kampaň Hnutí ANO prostě vyvolává.
My budeme mluvit podrobněji o tom, jaké by asi mohly být povolební koalice a kdo by byl přijatelný premiér pro koho. Mluvit v našem dalším speciálu, který následuje za týden. Teď se pojďme soustředit spíše na ty programy, na to, co v nich najdeme a nenajdeme, ale ještě zpátky k té otázce ochoty jít volit, nebo připravenosti jít volit. Paní Perknerová, platí to vždycky, že čím vzdělanější lidé, tím aktivnější v politice a že jsou i třeba ochotní přijít vůbec k volbám?
Určitě politologové, sociologové by potvrdili, že to tak je, protože vzdělanější lidé se zajímají o to, co v těch programech skutečně je napsané, porovnávají si sliby s realitou. Ale na druhou stranu, když se podíváte, dejme tomu na jarmarky SPD, Tomia Okamury, tak tam i podle jeho slov chodí tisíce lidí a jsem skoro přesvědčená, že to nebudou všechno docenti z vysokých škol. A nepochybně většina z nich pak volit půjde a odevzdá hlas právě tomuto hnutí. A proč mu ho odevzdá? Protože má velmi dominantního, jednoznačného lídra, který se nedívá napravo, nalevo, jestli říká slušné věci, neslušné, jestli je to čirý populismus, nebo má to nějaké racionální jádro. A to pochopitelně mnoho lidí oslovuje. Já bych tady chtěla jenom navázat na to, co říkal Petr Nováček, a je to politický rys, který mě dlouhou dobu, co politiku sleduji, trápí. Málo kdy se v české politice po listopadu 89 zjevila osobnost, která by říkala nepříjemné věci. A uměla je sdělit tónem a způsobem, který by lidé brali, protože by pochopili, že je to, dejme tomu, i vzhledem k budoucnosti, příštím generacím zkrátka správné rozhodnutí, dobrý krok, který se za nějakých 8-10 let vrátí. Všimněte si, že to teď naprosto absentuje. Andrej Babiš je člověk, který se řídí tím, co ukazují průzkumy volebních preferencí. Jednou jde úplně doleva, po druhé zase zcela doprava. Je mu to jedno, nemá žádnou ideologii, o nic zásadního se neopírá. A to je věc, která si myslím, že České republice zcela zásadně škodí a bohužel musím říct, že do jisté míry se to odvíjí od toho, kdo sedí na Pražském hradě.
Vidí i Julie Hrstková jako ekonomická novinářka a ekonomická komentátorka absenci těch politiků, kteří by uměli říkat nepříjemné věci?
No, já tady vidím opravdu až na malé výjimky absenci politiků, kteří by uměli říkat cokoliv, čemu rozumí lidé, teda upřímně, a co se zrovna neodvíjí od marketingových průzkumů. Jo, no, když to posunu dál na ty programy, o kterých se budeme bavit následně, tak když se člověk dívá na tu ekonomickou část a můžeme tam zahrnout i sociální oblast, tak velmi rychle získá dojem, že ti politici, nebo respektive jejich týmy, kteří to psali, tak přijali asi zřejmě z Venuše, a jsou tady asi tak týden, rozhlédli se a řekli by si, tady to je úplně skvělý nápad. Jo, prostě tam a současně teda všechny ty programy se vyznačují tím, že hlavně nikoho neurazit. To znamená žádné zvýšení daní, žádné snížení daní. Digitalizace je úplně skvělý pojem, ten je naprosto všude, protože ten zjevně nikomu
tam
nevadí.
Tam si můžeme představit spoustu věcí pod
tam
tím.
My si můžeme představit cokoliv, potom také moc pěkné zmírnění nerovností, to je také hezký, to v podstatě nevypovídá o ničem. A pokud chceme na někoho ukazovat, tak to jsou cizáci a to je jedno, jestli to jsou migranti nebo jestli to jsou zahraniční firmy.
Tam je ještě jedna věc, co se týká programu a té ekonomické části a ta úplně nejvíc makro, když to tak řeknu, stabilizace veřejných rozpočtů. 91% respondentů řeklo, že to je pro ně vážná věc a že chtějí, aby to politici řešili. Našla jste, Julie, v některém z tom programu něco, co by skutečně tento problém mohlo někam posunout?
No tak pokud pominu programy levice, kde chtějí zdanit všechno všem, ovšem zase tam je to prostě i to, co navrhují jak sociální demokracie, tak tedy KSČM, tak prostě ten schodek, který je, a nejde jenom o letošní schodek. Ono my už 3 roky, to znamená, nebo 4, ještě před covidem, před celou tou pandemií a před veškerou tou pomocí, tak státní rozpočet se vyznačoval tím, že vlastně vybral na příjmech méně, než jsou povinné výdaje. A to jsou nejenom důchody či zdravotnictví, ale také třeba obrana. Jo, a k tomu ty schodky, to už jsou takové ty výdaje navíc. Jo? Nemluvíme tady o investicích jako silnice, dálnice. Jo, prostě. Takže pakliže nedokážeme vybrat ani na to, k čemu jsme se zavázali, že jako vyplatíme, tak vlastně tak potom musí existovat nějaký celospolečenský konsenzus, kde vlastně chceme brát ty peníze a ten teda jsem nenašla v těch programech, ani v jednom.
Posloucháte debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jejími hosty jsou komentátorka Hospodářských novin Julie Hrtková, komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, politolog Lukáš Novotný a komentátorka Deníku Kateřina Perknerová. Dobrý poslech stále přeje Jan Bumba.
Volby 2021. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Obrátím se znovu na Kateřinu Perknerovou a s dovolením navážu na to, o čem teď byla řeč. Nedokáže skutečně žádný politik říct, že pro udržení veřejných financí a pro financování toho státu, který máme, je potřeba zvýšit daně?
Ano, našli se tací. Navážu na Julii, protože je vlastně smutným obrázkem letošní kampaně, že jediný Jan Hamáček a sociální demokracie natvrdo a od začátku říkají, je naprosto nezbytné zvýšit daně. Oni mluví o sektorových daních, o bankovní dani, čili o zdanění právnických osob, nikoliv tedy o fyzických osobách, o zaměstnancích. Ale nikdo to neposlouchá. Sociální demokracie se pohybuje pod 5% vstupní hranicí do sněmovny a vlastně Janu Hamáčkovi se všichni smějí. On řekl v jednom televizním pořadu věc, na kterou bychom neměli zapomenout, že po volbách nezbyde žádné vítězné straně, než zvýšit daně a pravděpodobně to bude daň z přidané hodnoty, protože to je daň, která se vybírá nejjednodušším způsobem a stát na tom nejvíc vydělá. A on říkal, pamatujte na má slova, bude to 25%. Takže na to si asi budeme muset počkat a smutné na tom je, že všechny, přesně jak říkala Julie, i strany, které by neměly nasedat na populistickou vlnu, tak říkají, ne, ne, všechno je v pořádku, my budeme dál daně snižovat a dojdeme k vyrovnaným schodkům a pochopitelně jejich recept, že budou škrtat ve státní správě, je komický. Neb schodky kolem 500 miliard nemůžou dorovnat tím, že vyhodí, já nevím, 13 tisíc úředníků.
Petře Nováčku, bylo by to pro tu stranu nebo koalici nebo hnutí byla by to politická sebevražda, kdyby teď v kampani začala mluvit o nutnosti zvyšovat daně? Nebo proč je to tak obtížné?
Dámy o tom obě mluvili asi líp, než to dokážu já. No, ono je to skutečně nutnost, protože kterákoliv příští vláda bude muset něco dělat. Asi si netroufne na důchodovou reformu, protože to se nestihne, ale s daněmi určitě. Já bych ještě chtěl reagovat trošku na kolegy Hrskovou. No jo, no, my jsme si ty mandatorní výdaje postupně takhle vysoké nadělali. Ono je to hezké, ale dneska, jak se ukazuje, když ta ekonomická situace se zhorší v důsledku nekonečných, tak se to nedá uplatit. To, co říká Hamáček, je pravda, ale měl to říkat jako koaliční partner. Tež už to říkat může, protože s hnutím ANO samozřejmě soutěží. Já jsem našel takové jakoby náznaky u politického programu té koalice starostové hlavy Piráti a STAN, ale i tam je to nesmělé. A nedivte se, že to nemá koalice Spolu, když to byla ODS, která koncem loňského roku pomohla protáhnout poslaneckou sněmovnu balíček, který zatěl víc jak 100 miliardů sekeru do státního rozpočtu. Jak teď můžete chtít, aby strana, která je vedoucí silou jedné koalice, tak by jenom ta koalice měla v programu jasné pravicové, takhle to ale nejde, vážení občané, nedá se nic dělat, jdeme, jak říkal jeden můj bývalý šéfredaktor, z úzkých do tenkých, no. Myslím si, že to prostě dneska nikdo neřekne, protože je to, voleči by prostě za ním nešli. Významná část lidí dostala přidáno na důchodech. Podívejte se, jaká je nejpevnější podpora hnutí. Ano, mezi těmi na 60 let například. No tak teď řekněte, že co budete dělat s důchodama, nebo že budou platit prostě takovýhle DPH. Politicky ničující téma. Horší jedna věc, že ať se tady vytvoří jakákoliv koalice, protože jinak to nebude možný, tak ta koalice se obávám, že nebude tak politicky silná, aby si mohla po volbách dovolit udělat skutečně nezbytné ozdravné kroky. To je to, co mě stát teď tíží, ten výhled víc, než ta současná situace. Děkuju.
Pane Novotný, co my to tady vlastně, ale tady tedy hrajeme za hru, když nejen renomovaní komentátoři, ale třeba i guvernér centrální banky říká, že v této podobě není sociální stát, jaký máme, ufinancovatelný dlouhodobě. Jako bychom to všichni věděli, je to evidentní. A ti politici předstírají, že to neví?
No tak ta hra se nazývá předvolební kampaň samozřejmě. A ta strana, která by teď vsadila na tu notu, že bude chtít slibovat nějaká nepopulární opatření, tak skutečně by musela najít sobě jakousi odvahu jít vlastně prohrát ten volební souboj, protože tohle je skutečně v zemi, která má velmi specifickou politickou kulturu, kde ty kampaně jsou vedeny stylem prostě pojďme oslovit co největší množství voličů, neakcentujme nějaký konkrétní elektorát, například jak to třeba bývá ještě pořád částečně na západě, tak ta strana si skutečně jako jde pro prohru. A když se podíváme třeba konkrétně na tu sociální demokracii, fajn, jsou zde výpovědi Jana Hamáčka, ale na straně druhé prostě pak vidíme, že se teď dělají různé dárečky, přidává se na důchodech a další věci, já to těm důchodcům samozřejmě přeji, ale jsou to nesystémové kroky a jenom to prostě potvrzuje ten určitý chaos v těch veřejných rozpočtech, v těch veřejných financích, prostě, který tady bohužel dlouhodobě máme.
Je možné nějak vysvětlit, pane Novotný, že česká sociální demokracie stále propadá a vůbec nemá jisté, že bude v příští sněmovně a německá sociální demokracie možná volby vyhraje za pár týdnů?
To je úplně nesouměřitelný.
Tak ten rozdíl je poměrně zřejmý. Česká sociální demokracie skutečně v úzovkách dojíždí na to, že ten její elektorát prostě vysává hnutí ANO a ta strana asi teď bude muset jít tak trochu na trestnou lavici, možná na střídačku nebo tak něco. Bude tam muset dojít i k určitému nějakému personálnímu osvěžení. To si myslím, že je jasné. V Německu na straně jedné je to samozřejmě dané tím, že kandidát CDU-CSU na kancléře je teď momentálně velmi neoblíbený. Udělal pár kroků, které prostě si v té kampani neměl dovolit a prostě klesá mu důvěra, možná právě proto narůstá ta důvěra Olafa Scholze a sociální demokracie. Jsou to nesmířitelné věci, ale samozřejmě bude velmi zajímavé teď pozorovat tu horkou fázi kampaně sociální demokracie, protože ta strana má teď na kahánku a bude se muset nějakým způsobem zvednout.
Vrátím se s dovolením zpátky k tomu průzkumu, o kterém hovoříme do velké míry v rámci této debaty. A konkrétně k tomu, že i další věci, které respondenti označili za důležité, nějak souvisejí s veřejnými financemi. Zdravotnictví, soudnictví, školství, bezpečnost a ochrana před kriminalitou a tak dále, a tak dále. Najdeme tam spoustu těchto prvků. Je možné mít tedy takto výkonný stát a zachovat současnou míru zdanění, anebo je evidentní, že to prostě nejde, že to není možné? Co si myslí Kateřina Perknerová?
Řekla bych, že je zcela nepochybné, že to je neudržitelná záležitost. Nedávno jsem dělala rozhovor s bývalým viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem a ten řekl jasnou věc. Nejdůležitější je obsluha státního dluhu. Nás to vždycky stálo zhruba 40 miliard a teď se blížíme ke 100 miliardám. A blahé paměti ministr financí Eduard Janota vždycky říkal, že když sestavoval státní rozpočty a že jich sestavil, tak na prvním místě byla obsluha státního dluhu, na druhém důchody, na třetím platy státních zaměstnanců a pak se to nějak udělalo. Čili tohle to je prvek, na který bude muset myslet každý příští premiér a budoucí ministr financí a obávám se, že politici to zcela opomíjejí. Tváří se, že vlastně tady ten problém jakoby neexistoval a slibují jako konkrétně Andrej Babiš, že se budou zvyšovat penze. Slyšeli jsme tu částku 20 tisíc korun za několik let, ale že porostou i platy státních zaměstnanců, učitelů a zkrátka to není dost dobře možné, protože si uvědomíme, že Česká republika se skutečně dopracovala před covidovou krizí do stavu země mimořádně vyspělé. Náš zdravotní systém patří skutečně k nejlepším na světě a chceme-li toto všechno udržet a v tom vašem průzkumu právě zdravotnictví se dostalo na první místo, tak to bez zvýšení daní nebo dramatickém snížení mandatorních výdajů nepůjde.
Petr Nováček chtěl reagovat?
No, jestli můžu. Terezo, nezlobte se. Ono to půjde, víte jak.
Kateřina.
Že se jednoho dne ta brzda, kterou máme, proč se trošku zvedne? Jo, proč 50%, proč ne 60% zadlužení? No a ten inflační vývoj k tomu dovede, že to zase někdo uplatí, ale obávám se, že v takovém případě, já už se to asi nedožiju, jo, ale že ty konce můžou být fakt hrozný.
Paní Hrstková, dokážeme my vést, a teď myslím, jak si šířejí jako společnost, vést nějakou debatu o tom, co vlastně chceme od toho státu. Protože takhle, když se na to podíváme třeba i na ten průzkum, tak to vypadá jako, kdybychom od něj chtěli úplně všechno v top kvalitě a zároveň to nechcem zaplatit.
No, já myslím, že otázka, co vlastně chceme od toho státu, tady za posledních 30 let prostě nepadla. Nebo respektive nepadla odpověď od těch politiků. Jo, protože jsme se tak průběžně utahovali opasky, pak jsme nechtěli být jako Řecko, pak jsme zase chtěli něco jiného a do toho jsme chtěli být samozřejmě nejvyspělejší za zemí a srovnáváme se zásadně s Německem a Rakouskem, nikoli třeba s Řeckem nebo s Albánií. Jo, to je první, nebo i se zeměmi Visegrádu. Takže ta otázka, co vlastně přesně tady chceme, tady nepadla. Za druhé je tady zvyk, nebo prostě voliči, nebo obecně, je tady představa, že školství je zadarmo, zdravotnictví je zadarmo. Já myslím, že to je v pořádku, ale to zadarmo znamená, že to někdo zaplatí. Jo, třeba tady byla debata o školních obědech zdarma, která tady vyvolala velkou, řekněme, nelibost. Ve Finsku jsou obědy zdarma, ale taky tam jsou jiné daně z příjmu. A považují to za normální a považují to za jedno opatření ke zlepšení třeba dětí. Jo, tady se na to kouká. Stejně jako ve Spojených státech, v Británii, kde opravdu nemůžeme podezírat z toho, že by to byly komunistické ostrůvky tady světa, tak normálně existuje progresivní zdanění, myslím, do 45-50%. A my tady jsme měli progresy na 22% z té solidární přirážky a málem to vyvolalo revoluci. Jo, prostě, tak pokud nechceme platit daně a chceme mít všechny služby zadarmo, tak potom řekněme ano, ale potom ať ty lidi v těch službách dělají taky zadarmo. No.
Posloucháte stále předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jejími hosty zůstávají komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková, komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, politolog Lukáš Novotný a komentátorka a analytička deníku Kateřina Perknerová. Vaším průvodcem je Jan Bumba.
Volby 2021. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Já rád bych se ještě vrátil k tomu, proč se politici zřejmě bojí nebo nechtějí otevírat některá složitá témata. A my jsme mluvili o tom, že by to obtížně marketingově prodávali. Ale ještě tam mám další otázku. Jestli to taky třeba nemůže být tím, že na to prostě nemají kapacitu. Že na to nemají zázemí a že prostě neví, jak ty věci vyřešit, pane Novotný.
Je to tak částečně. Pokud se ještě vrátím k těm oblastem, které volič vidí jako nejvíce prioritní. Zdravotnictví, je tam i školství.
Ano.
Tohle jsou přesně věci.
Soudnictví bylo na druhém místě, to je docela zajímavé.
Které prostě potřebujete delší čas. Potřebujete mít nějakou koncepci. A ta koncepce samozřejmě překročí dobu jednoho volebního období. To je ten zásadní problém. A samozřejmě pro politiky je obecně za to velmi složité se koncentrovat na takového toho někde holuba na té střeše. Na nějaký prostě daleký cíl, prostě proto, protože oni budou muset relativně brzo, v České republice jsou volby, skoro pořád skládat účty a samozřejmě slibovat nebo tedy mít nějaké výsledky. A tady právě z tohoto důvodu se do některých témat vůbec nepouštějí. Do toho školství, to je krásný příklad. Všichni ví, máme mraky studií, jak preprimární, primární, sekundární a tak dále školství prostě vylepšit. Myslím si, že i v těch stranách jsou lidé, kteří by se do toho chtěli pustit. Ale nepouští se prostě do toho proto, protože politika tíká jinak, než prostě tak, aby ta obsluha toho státu a to fungování toho státu bylo nejlepší možné.
Paní Perknerová, já jsem tou otázkou směřoval i k tomu, co my vlastně víme o tom odborném zázemí těch politických stran a hnutí. To jsou složité věci, vyřešit systém důchodů například. Z čeho čerpají vlastně ti politici, jakou odbornost za sebou mají?
Popravdě řečeno, do toho bych se nerada pouštěla, protože bychom asi skončili u týmu Marka Prchala v hnutí ANO. A o těch ostatních stranách zase tolik nevíme. Sociální demokracie svého času měla velkou ambici mít odborné komise a předkládat nějaké závěry. To bylo ještě za Vladimíra Špidly, ale poslední dobou to zcela upadlo. A já bych tedy ráda připomněla ale jednu věc. My v deníku máme 7 předvolebních premiérských debat, kam chodí pravidelně Andrej Babiš, Ivan Bartoš a Petr Fiala. A zajímavé je, že konkrétně na školství se všichni tři, řekla bych, až zázračně shodli. Řekli, co je důležité, čeho by chtěli docílit, že všechny studie, o kterých hovořil kolega, jsou na místě a budou je respektovat. A když přišla na závěr otázka, zda by jmenovali Roberta Plagu, který patří k uznávaným ministrům školství, jmenovali i do příští vlády, tak Ivan Bartoš, Petr Fiala řekl, že nikoliv, protože mají svoje experty. A Andrej Babiš, který se může opřít o ministra s velkou podporou v odborné veřejnosti, tak z té otázky vykličkoval.
Já jenom musím říct, že už jsme tu měli i debatu, která byla ostře kritická vůči Robertu Plagovi, takže ty názory se různí, jen aby to nebylo tak jednoznačné.
Má kritiky, ale když se dívám na tu dlouhodobou řadu, tak i z neziskového sektoru se ozývají hlasy, že právě Robert Plaga ve školství za 4 roky, a to je tak s podivem vydržel tam skutečně celé volební období, udělal velký krok dopředu. Minimálně strategie vzdělávací politiky 2030+ je mimořádně kvalitní materiál.
Petře Nováčku, i tebe bych se rád zeptal na to odborné zázemí, ze kterého vycházejí strany a hnutí, a i na to, jestli je tam nějaký konflikt, jestli tam může nastat nějaký rozpor, že by ti experti té strany říkali něco a pak přijde ten politický lídr a řekne ne, tohle bych neprodal, bude to jinak.
tak to nastává přeci obecně, ale to, co říkala kolegyně Perknerová, tím se omluvím, že se mi překřtil, předtím omlouvám, tak to je, tak to bylo. V Lidovém domě si lidi museli vysedět židli v odborné komisi a odtamtud se pak vybírali někdy i, ale ne vždycky, lidi pro ministerské funkce. Tady to není, protože ty strany povadly. Podívej, to nejsou strany v klasickém slova smyslu, jako bývaly. Oni si vlastně vždycky najmou nějaké zázemí, nebo seženou nějaké blížence, kteří jim pomohou sepsat program, ale oni nemají na to, aby měli takhle poloprofesionální týmy specialistů na kde, co. To opravdu nemají. Některé, já nevím, třeba Kateřinu vás uklidit, pokud jde o pana ministra školství, tak tam by možná byla kontinuita, kdyby to, dejme tomu, vyhráli starostové a piráti, protože oni si vzájemně s panem ministrem říkali, když nebudeš dát ministra, tak mi budeš dát náměstka, jen tak pro legraciost jeden s tím druhým. No, ale to je opravdu výjimka. Pokud jde o, taková se skupení, jako je hnutí, tak o tom kolegyně Perknerová mluvila, pokud jde o hnutí, ano, to na to má peníze a to si má univerzální tým. A jinak ale ta česká, kolega už o tom mluvil, ta politika se stala strašně mělkou. Protože už tady nejde o programy a o takové věci. Tady už dlouho jde jenom hlavně především o hesla. A když se ti tohle přihodí, tak prostě s tím už se pak nedá dost dobře nic dělat. Pak už jsi opravdu schopen produkovat hlavně tak hesla, dáš dohromady lidi, oni ti udělají program, který má 426 stránek, který můžeš rozklikávat, jo? Ale to jako je všechno. Když pak přijdeš na náměstí a tam se s těmi lidmi bavíš a zbydou z toho začne tři témata, ale pro ty vlastně odborné týmy nemáš. Každá ta strana má 2-3 lidi, specialisty, kteří by byla schopna nasadit do ministerských funkcí, to určitě, ale aby měla jako stínovou třeba vládu, to vůbec dneska něco takového nepřipadá v úvahu.
Pane Novotný, je to skutečně tak, že vůbec už nejde o programy, jak to teď nazval Petr Nováček,
že nejde vůbec, ale hlavně ne.
Tak nejde většinou o programy a je to víceméně vše jen marketing, nebo tam přece jenom vidíte i to racionální jádro?
A tak úplně to nevymizelo samozřejmě. Ale prostě, když se teď podíváme na témata, o kterých jsme hovořili, tak prostě s největší pravděpodobností bude vítězem voleb hnutí ANO. A třeba když jsme se bavili o těch veřejných rozpočtech, no tak paní ministryně Schillerová prostě asi patrně předá nejlíp to například, že prostě umí udělat nějakou stabilizaci veřejných financí, jo, a tak dále. Já osobně v tom prostě vidím určitou křeč, v které se ta politika prostě dlouhodobě nachází, je to o heslech, je to o emocích a prostě v tomhletom momentálně skutečně ten Andrej Babiš a jeho tým je nejlepší. Možná on není nejlepší v tom, jaký má ten marketing aktivní, ale možná on je vlastně i dobrý v tom, jak ten jeho marketing umí být i reaktivní. Kdy prostě často ti jeho marketéři prostě počkají na to, co on poví. A potom to nějakým způsobem prostě přetransformují, ať už to je v tom jeho pořadu Čau lidi, nebo prostě v nějakých jiných jeho videích a skečích a podobně, prostě do takové pozice, že on z toho vlastně jako vyjde jako vítěz. Konec konců i to heslo Čau lidi je vlastně jakýsi úlet, který se odehrál a ti lidé, kteří to pro něho vlastně celé komunikují, z toho udělali vlastně dneska jeden z nejnavštěvovanějších politických kanálů na YouTube v České republice.
Pojďme se prosím podívat teď konkrétně na otázku důchodů. My už jsme to částečně zmínili, ale ona je zajímavá i z toho důvodu, že všechny průzkumy naznačují, že právě důchodci jsou nejpevnější voličskou skupinou pro hnutí. Ano, zmiňovali jsme i v průběhu této debaty, že důchody vzrostly a mají podle těch slibů růst ještě dál. Paní Hrstková, myslíte, že zajímá třeba ty samotné důchodce? Z čeho se vlastně ty penze budou platit?
Tak já bych řekla, že pokud ti důchodci musí platit nájem a musí si denně koupit jídlo, tak je asi moc nezajímá, jestli jejich potomci, řekněme, za 20 let nebudou mít už tak velký důchod jako oni, protože oni mají pocit, že jim ta společnost něco dluží, zejména ti starší. Jo? A co se týká těch důchodů, no tak měli jsme tady naposled asi pátou důchodovou komisi, tak já myslím, že to odborné zázemí tady je. Ale protože vlastně tady my jsme si vůbec neřekli, myslím, že v Německu třeba existuje sociální odvody na sociální péči. Jo, protože ta představa, to Česká republika stárne, prostě asi bude potřebovat nějakou sociální péči, asi budeme potřebovat víc rehabilitací, asi zřejmě to zdravotnictví nezvládne, ale nikoho nenapadne jako zavést na to nějaký speciální odvod. Jo, tady vlastně nikdy nikoho nezajímalo, co chceme dělat a z čeho to zaplatíme. A to trvá i u těch důchodů. Ty důchodce to nezajímá, ty potřebují přežít. A je to logické a vůbec bych jim to nevyčítala.
Co se týká těch důchodových komisí, předpokládám, že jste narážela na tu poslední, kterou vedla Danuše Nerudová. Tahle věc, která stojí spoustu lidí, spoustu energie, jistě to stojí nějaké peníze, stojí to čas. Co s tím vlastně je, když tady je závěr nějaké takovéhle komise?
Myslíte kromě několika pěkných tiskových konferencí a rozhovorů do novin?
A musíme mluvit slušně tedy.
Myslím, že tady vznikla nějaká myšlenka, že je dobré něco dělat. Ale na tom, co dělat, se vlastně lidé neshodnou, protože ti bohatší, ti chtějí ten pilíř, který se financují z těch odvodů a daní. Ale logicky, ono to bude znít hrozně, je jich pořád méně, než těch lidí, kteří na ty speciální odvody a na to, aby si na to vydělali víc, mít nebudou. A tam, pokud má stát přispívat, tak to zase musí vzít u těch bohatších nebo u těch firem, nebo prostě někde to musí vzít. A tady ta debata tady neproběhla. Jo? Ona i ta poslední důchodová komise řekla, ano, my jsme vám představili, jak by mohl vypadat důchodový systém, ale daňovou reformu vám připravovat nebudeme. A na tý se musí politici shodnout a bylo by ideální, aby se na ní shodli napříč stranami a aby trvala déle než 4 roky, protože jinak se bude připravovat 2 roky a pak už zase budou volby, takže ji nikdo schvalovat nebude.
Paní Perknerová, když se podíváte do programů stran a hnutí, liší se nějak výrazně ohledně plánů na budoucí zajištění důchodu?
Nejen, že se výrazně neliší, ale v podstatě toto navýsost důležité téma obcházejí.
Takže doufají, že to nějak dopadne.
Doufají, že to nějak dopadne a připomínejme si slova z před 4 let. Tehdy Andrej Babiš přece jednoznačně řekl, moje vláda představí zásadní důchodovou reformu. Není nic. Dnes říká, ministerstvo práce a sociálních věcí měla sociální demokracie a paní ministrině Maláčová s ničím nepřišla. Není to tak úplně pravda, neboť ona důchodová komise obsahovala zástupce všech politických stran, včetně hnutí ANO, a nemusíme s tím konceptem, který zajisté nebyl revoluční, nadšeně souhlasit, ale nějaký závěr tam byl. Nebyl jeden jediný důvod, proč by se sněmovna tím závěrem konkrétním neměla zabývat. Nakonec víme, co z toho zbylo, že se bude přidávat 500 korun ženě za každé vychované dítě a to je tak zhruba všechno. Osobně jsem přesvědčená o tom, že až budou v České republice vyhrávat volby strany, které přijdou s propracovaným konceptem důchodové reformy, tak bude skutečně líp, protože to je to důležité.
Kdy to bude? Kdy ty strany budou vyhrávat?
Obávám se, že v těchto volbách nikoliv. Andrej Babiš řekl, že kandiduje do poslanecké sněmovny naposledy, tak uvidíme, až odejde jinam, a to rozhodně nemyslím do politického důchodu, tak třeba se najde nějaká odvážná strana nebo hnutí, která takovou reformu představí.
Ještě jednou zmíním průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Z něj také vyplynulo, že většina lidí, konkrétně 59%, nevěří ve zlepšení situace po volbách. No, jak jsem poslouchal teď tu vaši debatu poslední hodinu, tak tam je málo důvodů v nějaký optimismus, Petře Nováčku.
Já nechci působit jako skeptik, jak tak píšu, ale bohužel já nevidím reálnou možnost, jak se dopracovat po volbách k něčemu lepšímu. Já už jsem ten důvod řekl. Tak za prvé nedostává se nám velice moc, a to už mnoho let, skutečného leadershipu, skutečných politických vůdců, kteří by měli myšlenky a byli schopni říct, když lidi, my vyhrajeme volby, tak jdeme tímhle směrem. Za prvé toto, za druhé toto, za třetí toto, to v prvním roce, za druhé a tak dále. Aby prostě naznačit směr a jít tím, to je první věc. Druhá věc, už jsem o tom mluvil, bude to možná vícečetná koalice a bude tím pádem muset dělat hodně kompromisů. Jinými slovy, pro nějaká zásadní řešení, o jakých teď hovořila paní kolegyně Hezková, tak na tam se těžko shodne, protože pro část té koalice to bude patrně nepřijatelný. A za další, ono to ještě všechno přeci nějak jde. Takže my to přeci ještě můžeme nějak chvíli hrát. Já se obávám, že a teprve až nastane nějaký ten okamžik, že dluhová brzda, tohle, tamto, takže se něco možná bude dít. Ještě maličkost, co pokud jde o tu důchodovou reformu. Podívejte se, jak vypadá situace naší sněmovně. Teď bude poslední schůze a tam je na programu přes 500 bodů. To je všecko, co ta sněmovna nestihla projednat. Víte proč? Tam základní věci už dávno nefungují. To už nebylo, jako to bývalo, že organizační výbor se dohodne na tom, co s nima projedná, co už asi ne. A že to ti lídři, ti vedoucí, ti šéfové těch stranických frakcí dokážou vzájemně mezi sebou předjednat, aby ta sněmovna fungovala. Ta sněmovna se už dávno zadržela a proto se nám taky zadržel legislativní proces. A proto taky na takové podstatné věci, o jakých mluvila Julie, jako je ekonomická důchodová reforma, na to oni nemají myšlení, to oni vůbec nezvládnou. Protože všimněte si toho. A to je základ všeho. To je bohužel, jak si ten náš parlamentarismus, pokud je o tu sněmovnu, tak ten trpí těžkou obrnou.
Do voleb zbývá měsíc, nejžhavější fáze kampaně. Lukáši, je něco, co v té kampani a v tomto předvolebním období vlastně postrádáte v programech? Něco, co by tam mělo být? A ty strany a hnutí se tomu prostě vůbec nevěnují?
No, já postrádám to lídrovství. Prostě ono je to velmi složité, protože samozřejmě pokud je dobrý lídr, dobře bude umět komunikovat i ta témata. Já chápu, že my teď stojíme před určitým experimentem v tom smyslu, že zde máme snahu o jakousi kumulaci stranického spektra do těch dvou koalic, že je pro ty koalice velmi složité si nejprve uvnitř vydiskutovat, co nechtějí a co chtějí, a pak to následně nějakým způsobem prostě předávat. Přeci jenom ta uskupení jsou velmi heterogenní. Ale tohle to prostě je další brzda toho lídrovství. Takže...
A myslel jsem to z věcného hlediska. Nějaké téma. Prostě nějaké téma kampaně, které byste rád jako občan, aby ho politici řešili a oni ho neřeší.
No, já bych tam právě chtěl rád mít ta témata, která i z toho výzkumu vycházejí jako nejvíce palčivá. Ale to znamená to zdravotnictví, nezávislost, justice a třeba to školství. Ale ve skutečnosti v té kampani máme naopak ta témata, která se umisťují na druhém konci. A to je samozřejmě členství v Evropské unii, migrace a témata tohoto typu. Ale chápu, že ta se podstatně lépe komunikují, nežli je tomu třeba u toho školství.
Říká politolog Lukáš Novotný z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Děkuji, že jste přišel a byl naším hostem. Naschledanou.
Já děkuji, naschledanou.
Našimi dalšími hosty byly komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Děkujeme.
Děkuji, naschledanou. Pěkný večer.
Komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Díky.
Děkuji, naschledanou.
A komentátorka a analytička Deníku Kateřina Perknerová. Děkujeme, že jste přišla.
Děkuji za pozvání a pěkný den.
No a taková byla dnešní debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Šlo o první z takové minisérie takovýchto debat. Další uslyšíte ve stejném čase opět za týden a za týden se více soustředíme na další části tohoto průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, třeba na to, kdo by byl pro respondenty nejpřijatelnějším premiérem a koho by naopak jednoznačně odmítli. Takže poslouchejte nás určitě i za týden. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Jan Bumba.